aš labai džiaugiuosi, kad visus matyti. Ir iš priekio visi labai gerai matosi. Aš kalbėsiu apie tiesą, labai svarbią tiesą. Visas tiesas svarbios, kurios iš Biblijos. Bet tu pačiu metu supranti, kad tu nevertas kalbėti apie tai. Tu nevertas kalbėti apie Jėzus mirtį ir tu nevertas kalbėti apie jo prisikėlimą ir kas padarė dėl tavęs. Ir kaip pagalvoji, kad mes esame šitie maliniai indai pripildyti Dievo šlovės, visatos kūrėjas, gyvenam mumise ir jis patikė mums tokias gilias tiesas, kurios veda arba į gyvenimą, arba į mirtį, tu tiesi nevertas. Aš skaitysiu iš Luko 9 skyriaus, aš prašau visą atsiversti Luko 9 skyrių, tai ten įvykiai vyksta tokia eiga, kad Jėzus klausė, arba tiesiog Lukas rašo, kad žmonės vieni skirtingai Jėzų atsinešė. Vieni galvojo, kad Jėzus yra, aš to skaitysiu, ir buvo skirtingas nuomonės, kas Jėzus yra. Ir tada daro Jėzus didžiulį stebuklą, jis pamaitina 5000 žmonių iš 5 kepalų duonos ir 2 žuvų. Ir po to jisai, po to stebuklo, aš po to vėl paaiškinsiu, kokioje prasmė, jis vėl klausė savo mokinių, ką, kaip žmonės atsineša į mane, kuo jie mane laiko, koks jų nusistatymas į mane. Ir Petras pasako, ką žmonės apie jį mąsto. Ir jis pasako, ką jis apie Jėzų mąsto. Ir po to sakantis dalykas, kas eina, tai Jėzus pasako, ką reiškia būti, jeigu tu pažinai, kas Jėzus yra, ką reiškia būti jo mokiniu. Ir po to jie visi, Jėzus pasiema savo tris mokinius, jie lipa į kalną ir ten apsireiškia Dievo šlovė. Ir po to Jėzus nuėjo nuo to kalno. Ir aš skaitysiu dabar iš eilės, skaitysiu 7 eilutės, arba nuo 6 eilutės, Luko 9:6. Išėjai jie traukė per aplinkinius kaimus visus skelbdami evangeliją bei gydydami. Petrarkas Erodas išgirdo per visus tuos įvykius ir suglumo. Nes vieni sakė, kad Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti, kad pasirodęs Elijas, dar kiti, kad prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Erodas sakė, Jonui aš nukirsinau galvą, o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus, ir jis labai norėjo Jėzų pamatyti. Mes matome, kad Erodas norėjo suprasti, kas tas Jėzus, ir jis buvo suglumęs, nes žmonės, kurie girdėjo Jėzų, jie sakė, čia yra Elijas, arba čia kitas pranašas, arba Jonas Krikštytojas, ir jis nežinojo, ką galvoti. Bet mes matome, kad niekas iš jų nepažino, kad tai yra Jėzus pateptasis Dievo Mesijas. Ir toliau nuo 10 eilutės sugrįžę pašalai pasakoja Jėzui, ką buvo nuveikę. Pasiėmęs juos, jis pasitraukė ir nuošaliai į dykvietę netoli miesto vadinamo Betsaida. Minas tai sužinojęs, jis nusekė paskui jį. Jis priėmė žmonės, kalbėjo jiems apie Dievo karalystę ir išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Jis jiems paaiškino, kas yra Dievo karalystė, kad tai reiškia, žmonės, kaip matysime, ne tiek suprato, kad Jėzus norėjus pasakyti. Vienas linko vakaro, prie 12 tarė jam padėjo žmonės, kad jie nuėjo aplinkinius kaimus bei kiemus susiras nakvynę ir maisto. Mes jau esame dykvietėje. Ir tada vyksta tas stebuklas su duonos padalinimu. Bet Jėzus tarė, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsakė, mes nieko negu neturime, tik 5 kepalus duonos ir 2 žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visiems šitiems žmonėms. O ten buvo apie 5000 vyrų. Jis įsisakė mokiniams, susidinkė jos būreis po 50. Jie taip padarė ir jis susidino. Tada paėmės 5 kepalus ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, palaimino laužį, davė mokiniams, kad padalintų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta 12 pintinių trupinių. Šitas epizodas irgi aprašytas Jono Evangelijai. Aš atsiversiu Jono Evangeliją 6 skyrių. Jėzus paaiškina jiems, ką reiškia šis stebuklas. Jis sako, Lukas 6, nuo 47 eilutės, prieš tai buvo tas stebuklas apie duonos padalinimą. Jėzus buvo aiškina jiems, aš 35 eilutė, aš esu gyvenimo duona, kas ne pas mane, niekuomet nebealks, Ir kas tiki manimi, niekuomet nebetrokš. Bet aš jums sakiau, jūs mane matėte ir netikite. Ir po to nuo 47 lūtės, iš tiesų sakau jums, kas tiki mane, tas turi amžiną gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė mano ir mirė, o ši duona yra nužengęs iš dangaus, kad kas jie valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengęs iš dangaus. Kas valgo iš tos duonos gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, kurią aš atiduosiu už pasaulio gyvybę. Ir kas svarbu iš to pastebėti irgi, kad Jėzus suriša tai, ką jis daro dabar su šiais mokiniais, kai jis dalina duoną ir padaugina su tuo, kas vyko dykumoje prieš 1500 metų. Kad kaip Mozė arba Dievas per Mozę ar dykumoje tautai davė duoną, kaip ir Jėzus yra duona ir jis vėl jie duoda mokiniams, padalina duoną iš niekur ir sako, aš noriu tai parodyti, kad aš esu duona iš dangaus jums. Jis toliau skaitau Luko 9 lūtę ir mes matome, kad mokiniai, visi mokiniai nesuprato, kas ta duona yra. Jėzus klausė, aš skaitau 17, visi valgė ir pasisotino. Luko 9, 17. Jo dar buvo surinkta 12 pintinių trupinių. Kartą, kai jis nuo šaliai meldėsi ir visi su jo mokiniai buvo, jis paklausė juos, ko mane žmonės laiko. Jis įvykdė stebuklą, paaiškino žmonėms, ką tai reiškia, ką tai turėtų reikšti jiems. Ir mokiniai atsako, ko žmonės Jėzų laiko. Jie atsakė, vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, dar kiti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Reiškia, ne vienas iš tų žmonių, bent jau, jeigu vienas ir buvo, jo balsas nebuvo išgirstas, niekas nesuprato, kad Jėzus norėjo padaryti tos stebuklų. Kad jis sakė, aš esu gyvoji duona, aš esu gyvenimas ir aš esu gyvenimas. Aš esu Mesijas. Atsisas jums, kad jūs turėtume gyvenimą. Bet niekas nesuprato. Jis tada klausė, 20 lūtė, tada jis paklausė, ko jūs mane laikote. Petras atsakė, Dievo pateptuoju. Jis griežtai spėjo juos, jis sakė, niekam to nepasakoti ir pasakė. Žmogaus sūnus turės daug iškentėti. Jis buvo vyresnių aukštųjų kunigų bei rašto žinovų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. O visiems jis kalbėjo, jei kas nori eiti paskui mane, tai jis išžada pats savęs. Neša kasdien savo kryžį ir tesaka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas jį išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ir ar savo pakenktų. Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir žmogaus sūnus, kai ateis su savaja tėvo ir šventųjų angelų šlove. Iš tiesų sakau jums. Kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystė. Ir Dievo karalystė to pasirodys už 8 dienų, praslinkus maždaug 8 dienoms po šitų žodžių, jis paėmė Petrą, Joną bei Jakubą ir iškupė į kalną melstis. Jam besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė balti ir spindintis. Ir štai du vyrai kalbėjosi su juo, tai buvo Mozė ir Elijas, kurie pasirodė šlovė kalbėjo apie gyvenimo pabaigą būsinčią Jeruzalėje. O Petrą jo drabus buvo ateinęs miegas. Pabudė jie pamatė jo šlovį ir stovinčių šalia jo du vyrus. Jiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, jau, gera mums čia būti, pasitikime tris palapinės, vieną tau, kitą Mozę, trečią Elijį. Jis nežinojo, ką kalbas. Jam kaip besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems nusigando, kaip panirai debesi. O iš debesies pasigirdo balsas. Šitas jo mylimasis sūnus, jo klausykite, jo balsams skambėjus, Jėzus liko vienas. O įtylėjo ir tomis žmonėmis niekam nieko nesakė apie tai, ką buvo matę. Ir aš sakiau, pirmas stebuklas buvo surištas pačio Jėzaus su tautos išvedimu iš Egipto prieš 1500 metų. Ir tai, kas iš to kalno vyksta, irgi labai primena tą išvedimą iš Egipto. Ir aš pasakysiu, kodėl. Pirmiausia, ant to kalno kalbasi Mozė ir Elijas, tai buvo du vieninteliai vyrai Sinajaus testamente, kurie kalbėjosi su Dievu ant Sinajaus kalno. Sinajaus kalnas buvo ta vieta, kur Dievas nužengė ant kalno ir davė savo įstatymus savo tautai. Ir mes irgi čia matome, kaip ant Sinajaus kalno nužengė debesis ir iš jo pasigirsta balsas. Ir šį kartą pasigirsta balsas ne tas, kuris sako ir duoda įstatymus. Vienintelis įstatymas, kuris duodamas šį kartą, Dievas sako, 35 lūtė, kas yra mylimasis sūnus, jo klausykite. Tai reiškia, tie bus tas stebuklas su duonos padalėjimu, ir dabar tai, kas vyks ant kalno, vyks ar Sinajus, tas pakartojimas tautos išvedimo. Ir 31 lūtai, Mozė ir Elijas, Luko evangelijai, Lukas dažnai prašo Senąjį testamentą kaip įstatymą ir pranašus. Ir Mozė yra kaip įstatymo atstovas, o Elijas yra kaip pranašų atstovas. Ir tai gal tiesiog simboliškai reiškia, kad Senasis testamentas, viskas, kas įvyko, dabar kalba su Jėzum apie jo gyvenimo pabaigą, tai reiškia, viskas, kas buvo pažadėtas Senajam testamente apie Jėzų, apie Mesiją, pristatys išgelbės pasaulį, dabar vyksta tas pokalbis su Jėzum, kaip jis tai įvykdys, kaip jis tai išpildys. Ir vertimas šiek tiek optimalus, ten parašyta, kad jie kalbasi apie gyvenimo pabaigą, rusiškiam vertime ten parašyta ischod, mes žinom, ką reiškia, yra ischod, tai išėjimas, tas pats žodis, kaip vadinasi, antra knyga mūsų Biblijos, irgi išėjimas, kur Dievas išvedė savo tautą iš Egipto, iš vergijos, kad jiems būtų nuo gyvenimo pažadėtoje šalyje. Ir čia vėlgi Mozė, Elijas, Senasis testamentas, taip sakant, kartu, jie kalbasi su Jėzum, tu padarysi dabar šitą išėjimą. Tai, ką žadėjo visi pranašai, visas įstatymas, per visą Senąjį testamentą, dabar tu tai įvykdysi. Tu įvykdysi tą naują išėjimą, tu išvesi savo tautą iš vergystės ir duosi naują gyvenimą. Ir kaip prisimenus ten buvo daug įsakymų, ką tai reiškia išvesti iš vergijos ir kaip dabar turi ta tauta, kokius įsakymus turi vykdyti. Čia buvo tas vienas sakinys, yra mylimasis sūnus, jo klausykite. O prieš tai Jėzus sako, ką tai reiškia manęs klausyti, ką tai reiškia manęs sekti, ką tai reiškia būti mano mokiniu. Ir žmonės skirtingai atsinešė Jėzų. Vieni sakė, kad jis Elijas, kiti sakė, kad jis Jeremija, kiti Jonas Krikštytojas, dar toks pranašas. Ir tai nėra šiaip toks pasikalbėjimas prie arbatos ar kavos išgerkim, pasikalbėkim, kas yra Jėzus, tavo tokia nuomonė, mano tokia nuomonė, padiskutuokime. Jono 8 skyrius, 24 eilutė. Jėzus sako, dėl to aš jums sakiau, kad mirsite savo nuodėmėse, jei netikėsite, kad aš esu, mirsite savo nuodėmėse. Tai reiškia, Jėzus, tas klausimas Jėzus, ką apie mane mano žmonės. Jis skamba ir mus, ką tu apie Jėzų manai. Ir tai nėra čia nuomonės paklausė ir atsakė. Jeigu mes einame evangelizuoti ir sakome, štai Jėzus, jis mirš tavo nuodėmės, jis duoda tavo gyvenimą. Jeigu žmogus pasako, ne, jis ne, man neįdomauja Jėzus, arba netikiu. Ne tai, kad jis sako, ai, dabar neturi laiko pakalbėti. Kai jis sako, tai sako, kad aš miręs žmogus, aš nuteisęs mirčiai, aš atmetu gyvybę. Ir aš nežinau, aš Vokietijoje gyvenu, aš kalbuosiu su žmonėm, kurie pabėgo iš tų visų šalių, kur vyksta karas iš Sirijos, ir man pasakoja, kaip jie eina gatvėmis ir vieną kartą per savaitę minimum mato lavonus vaikų gatvėje, kur karas. Ir tu negatvėjai mokyklą ir matai, ten gal tavo draugas guli negyvas. Ir jis sako, baisu. Baisus jausmas, kai tu matai, kiek mirštų vaikų, mirštų žmonių, atitrauktum rankom, kraujuose. Bet kai Jėzus sako, kam apie mane mano žmonės, ir kiti žmonės sako, mes nemanom, kad tu esi Dievas, jis susidaro panašus vaizdas, kad jis, visi žmonės yra mirę, ir jie su paskaibę mirties nuosprendį, nes jie neprieėmė gyvenimo. Tai yra labai svarbus klausimas ir labai svarbus atsakymas, kokį mes duosim atsakymą šitą klausimą. Kas yra Jėzus tau? Ir jis sako, jeigu tu esi mano mokinys, jeigu tu tiki, kad aš esu Dievo sūnus, ir jeigu tu šitam Dievo įsakymą ant kalno girdi, šitas yra mylimasis sūnus, jo klausykite, štai ką Jėzus sako apie savo, apie tai, kas bus jo mokinys. 23 eilutė, Jono 9, o visiems jis kalbėjo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai jis išžada pats savęs, tai aš ir kasdien savo kryžį tiesiog manimi. Jei kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją išgelbės. Jis sako, yra du keliai. pasakė arba man ne, arba taip, tu gali arba sekti paskui mane, arba tu gali nesekti paskui mane. Jeigu tu jim paskui mane, tu turi savęs įsižadėti. Ir Jėzus kalba apie kryžių, tu turi žiūrėti savo kryžių kasdien ant savęs. Aš nežinau, kaip mes įsivaizduojame šiandien kryžių, ar tokį nulakuotą, kaip tenai skaba, kaip instrumentą, nežinau, kurį mes šiaip panešam ir padedam, ar mes suprantame kryžių kaip iš medžių išpjautą gabalą, ant kurio žmogus yra prikalamas vienimis ir jis tenais miršta baisuose skausmuose po kelių dienų. Ir jis sako, tau reikia va tokį instrumentą, su kurio žmonės žudomi, kurie prikalami ant kryžiaus ir miršta kraujuose ir baisuose skausmuose. Tokį instrumentą tau reikia kasdien užsidėti ant savęs ir tempti jį. Ir romiečiai specialiai būdavo žmonėms tempti tą kryžį iki mirties vietos, nes tai buvo tokia žinia, jiems tavo gyvenimas šioje žemėje jau užbaigtas. Ir tu tempi tą kryžį porą valandų iki Golgotos, ir tu žinai, kad tavo gyvenimas užbaigtas, nes tavo už porą, vat, už pusę valandos, kai tu baigsi tempti tą kryžį, tai prikalsant jo. Ir Jėzus sako, jei tu esi mano mokinys, jei tu esi mano mokinys, tu turi savęs išradėti, turi save kaip nukryžiuoti. Ir Paulius sako, aš baigiu kentėjimus savo kūne dėl bažnyčios. Jėzus, jei Paulius sako, aš miriau per įstatymui, dabar Jėzus gyvena manyje. Aš su tėvu vakar kalbėjau, jis pasakojo tokį liūdimą, Donbase atėjo tiesiog kareiviai į bažnyčią ir pasakė, kas tiki, pasilikite, kas netiki, išeikite. Tie, kurie pasilieka, mes jos nuvežė į mišką. Sakė, norim sutepti sienų krauju bažnyčios. Ir iš visos bažnyčios, gal ten 300 žmonių, liko 9 žmonės, kurie važiavo. Visi, kai sako, mes netikim, mums nereikia Jėzaus. Na, jie nužudė, jas išbandė, bet šiandien kitose šalyse, ne Lietuvoje, pasakyti Jėzui taip, reiškia pasirišo su mirties nuosprendį. Tai iš tikrųjų, gal ne per kryžių, bet pas musulmonus, reiškia, tavo šeima tave atmeta, tavo šeima tave nužudo sekančią dieną. Ir tai nėra šiaip jis toksai, vat, pasikalbėkime, nuėkime į bažnyčią, ką Jėzus reiškia mums. Labai įdomu pasiklausyti, ką Jėzus mums padarė, naujos informacijos gauti šiek tiek. Jėzus sako, paskui mane eiti, tai man pasakyti, taip reiškia mirti. Jisai tik kryžiant savęs. Kitose šalyse daugelį krikščionių tai būtent tai reiškia, kad tu įsidėjai kryžių, tu patikėjai Jėzum, ir tu iš tikrųjų mirėjai. Mums šiandien nereikia mirti, ačiū Dievui iš nos pusės. Bet jis sako, kad tu turi kasdien savęs atsisakyti. Ir tai prasideda mažose dalykose. Ir tiesiog, jeigu atverti apriškimo knygai bažnyčias, Laodicėjos bažnyčiai, Sardžio bažnyčiai, Jėzus pats sako, tu manai, kad tu esi turtingas, tu esi manai, kad tu esi aprengtas, tu manai, kad turi daug aukso, tu manai, kad esi viskas tvarkoje, tu manai, kad tu išgelbėtas, bet yra tik keli, kurie savo drabužinę sutepė. Ir man labai sunku suprasti, tuose bažnyčiose buvo netgi tie žmonės, kurie galbūt matė Jėzų, matė jo prisikėlimą, ten buvo tuose bažnyčiose apaštalai, kurie eidavo pro šalį ir pamokslaudavo, kurie liudijo, aš mačiau Jėzų prikeltą ir nukryžiuotą ir prisikėlusi. Ir negi tokiuose bažnyčiose daug žmonių net netikėjo. Jie sako, tik keli žmonės yra, kurie nesutepė mano savo drabužių ir jie bus su manimi. O likę žmonės, jie tą klausimą, ką tu manai apie Jėzų, kas yra Jėzus, tai reiškia jo sekti, kažkaip jie labai lengvai priėmė. Nežinau, su jumis pasimelsti, Jėzus klausė gyvena iš mūsų. 25 eilutė, kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar savo pakenktų. Ikas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis žmogaus sūnus, kai ateis visamai tėvo ir šventų angelų šlove. Ir dar 24 eilutė, kas nori išgelbėti savo gyvybę, kas ją praras, o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas išgelbės. Aš noriu pasimesti, kad mes patikrintume savo kelius. Jeigu mes galvojame, kad aš būčiau pasiruošęs mirti su Jėzum, aš tas gal paklausiu, tu pasiruošęs atsikelti ir te pabūti su Jėzum. Ar tu pasiruošęs gal ir naktį atsikelti, pasimels, ar tu pasiruošęs savo norą atsisakyti ir Jėzus norus prisimti ant savęs, ar tu pasiruošęs gerą padaryti savo artimai, ar tu pasiruošęs savo artimą mylėti, negu jis tave įskaudino. Jeigu tu mažose dalykose negali Jėzui atsiręs atsakyti ir priimti savo kryžius ant savęs, tai nemanyk, kad iš tais, tą tokį testą išlaikysi ir kas nors ateis ir pasakys, arba mirši dabar, arba ne. Aš žinau, kad mes visi šitą žinę, kai Jėzus sako, aš dabar darau išvedimą iš Egipto, aš duodu gyvybę, jums nebūtina likti Egipte savo nuodėmėse. Aš esu ta duona iš dangaus, kuriam jums dalinu. Aš esu čionais ant Sinajaus kalno ir kalbuosi su Sinajaus įstatymu, kuris sakė apie mane, kad aš esu Mesijas, aš iš jūsų gelbėsiu. Ir Dievas sako, jo klausykite. Ir klausimas, kaip mes atsinešam iš tą pašaukimą, kaip mes atsinešam jo žodžius, atsakyk savęs ir priim savo kryžių. Sek paskui mane. Mokiniai, kurie sekė paskui Jėzų, kiekvieną dieną iš jų mokėsi. Tai buvo rabis ir mokiniai, mokiniai surašydavo visus jo žodžius, kad išmintinai išmokė to žodžius rabi. Jie būdavo su jais, kalbėdavo, kaip jis elgėsi, kaip jis sėlėsi, kaip jis valgo. Mes turim savęs paklausyti, kiek mes mokomas iš Jėzus, kiek mes iš tikrųjų esame jo mokiniai ir kiek ne. Ir man noras, man pačiam ir kad mes visi šitą žinią priimtume, ką Jėzus sako į savo širdis, kad mes būtume jo tikri mokiniai, ne tie, kurie mano, Jėzus yra tas ir tas, bet kurie iš tikrųjų jį seka. Pasimeskite.